Це програма «Свобода за тиждень». Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Олександр Лащенко. Стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі Радіо Свобода. Мовний закон насамперед провели зрадники, новітні кочубеї Віктор Ющенко. Використання єдиної державної електронної бази з питань освіти є ефективним і дозволило зробити цьогорічну вступну кампанію прозорішою. Україна має важелі для перегляду газового контракту з Росією, за яким доводиться закуповувати фіксовану кількість блакитного палива. Ситуація з українською тележурналістикою є гіршою, ніж була при президентові Кучмі. Як сучасному українському кінорежисерові перемогти на престижному кінофестивалі?
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Мовний закон насамперед провела не влада. Таку думку висловив в ефірі Радіо Свобода президент України у 2004-2010 роках Віктор Ющенко. Водночас він стверджував, що Батьківщина і Партія регіонів – це одне і те ж фактичне. Їм треба влада. Не дай Боже, вони зійдуться, заявив Ющенко. Це буде найжахливіший варіант ширки для України.
Наслідки очевидні. Мова для етнічних держав – це завжди державоутворюючий фактор. Якщо в такої нації забрати мову, по суті, мова йде про те, як девальвувати вашу державність. І тому, коли ми говоримо про тему сьогоднішню місію української мови, я б відділив частину теми спілкування, якою мовою треба вести, бо це питання достатньо просте. Чим більше мов знаєш, тим ти більш конкурентноздатний у цьому світі. Питання зараз дещо в іншому – статус державної мови. Бо мова, яка має статус державної мови, це є фактор, перш за все, консолідуючий для нації, об'єднавчий для нації. Дві мови не об'єднують. Об'єднують нації тільки одна мова. Тому в Португалії, чи Франції, чи в Іспанії, чи в Росії, чи в Норвегії. Будь-яку країну візьміть, на першому місці національного об'єднуючого фактора стоїть державна мова. І вона одна.
Що це може означати? Розкол країни, небезпека для державності? Що?
Це означає навіть не русифікацію, бо про ті регіони, 13, про які йдеться зараз мова, вони і так русифіковані. Там російська Україна вже зроблена. А мова йде про зворотні, деукраїнізацію. Що там не появляється правової підстави впроваджувати в тих чи інших обставинах українську мову. Другими словами, це так і називається – деукраїнізація. Сплутані серйозні поняття. Оригінальна мова і хартія оригінальних мов направлена на корінні мови, на захист корінних мов. Російська мова у нас не є оригінальна. У нас є мова кримських татар регіональна, яку треба захищати. Країмська, наприклад, яку треба захищати. Це автентичні, оригінальні мови.
Пане президент,
у нас змінена дискусія, підмінена дискусія.
Що якби за вашого президентства кримські татари отримали можливість для розвитку регіональної мови відносно духу і букви Європейської хартії, то у пана Колісніченка і пана Ківалова не було б підстав власне створити ось цей законопроект, який тепер уже став законом в Україні.
Про засади мови, що я не відданий був до теми національної мови.
Чому не зробили для кримських татар?
У мене запитання до вас. Скільки в мене в парламенті було місць?
Нагадаю. Ви маєте на увазі, не було можливості це зробити. Чому?
20. Я працював президентом у парламентській державі. Так ось, у парламенті в мене було 20 людей нашої України.
Але як президент, я думаю, ви могли це ініціювати?
Зараз мова йде про те, чи в парламенті на час мого президентства були ті сили, які готові були підтримати, наприклад, тему воїнів УПА? Ні, не було. Тему ті редакції, як ви говорите, я переконаний, що не було. Бо в 2008 році проводиться протилежний закон, як ви пам'ятаєте, про державну службу, де так звані члени провладної сили БЮТ голосують за статус, офіційний статус російської мови на рівні вжитку державного службовця. Нагадаю, це 2008 рік. Тому я всі важелі використав, які в мене були для формування єдиної мовної державної політики.
Пане президент, чи використали ви всі важелі зараз, щоб президент чинний вас почув щодо мовного закону?
Я думаю, що все попереду.
То вже ухвалено.
Ми програли не від того, що Партія регіонів перемогла, а в тому, що за тих 234 голоси, які голосувало, 30 голосів – це були легіонери. Це ті, які прийшли так звана на фоні демократичних сил, з відповідними лозунгами і зрадили національним мовним інтересам. Тому я б не аплодував би зараз партії регіонів, що вона щось провела. Не вона провела, провели зрадник. Провели новітні кочубеї, яких є десятками у так званих опозиційних силах.
Щодо опозиції, суд постановив задовольнити клопотання державного обвинувачення у справі ЄСУ про направлення підсудні екс-прем'єру України Юлії Тимошенко запиту щодо її участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Тепер така новація в українських реаліях. Скажіть, будь ласка, пане президент, як ви оцінюєте перебіг судових засідань щодо Юлії Тимошенко і що вам особисто відомо, скажімо, про справу Щербаня?
Я думаю, що ці дві сили, БЮТ і партія регіонів, спокій не залишать Україну. Оці політичні секти, які називаються «Батьківщина» і «Партія регіонів», вони не співіснують, тому що це не ідейні політичні сили, це сили авторитарні. Їм треба одне – влада. Не дай Бог вони зійдуться, це найжахливіший варіант ширки буде для України, де політична влада, як дуже часто в африканських чи латинських країнах, буде поділена на 20-30 років.
Ви думаєте, це можливо в цьому контексті?
Ну, те, що було в 2008 році, коли Тимошенко мені принесла варіант Конституції, розробленої з регіонами, причому за межами України, щоб я його підтримав. І від цього сценарію ділили лише одне.
За межами України це де, Віктор Андрійович?
Це город Герой Москва. Я попередив Тимошенко і потім через Плюща попередив Янукович, що як тільки нові вносити оцю ганьбу до парламенту, я на другий день об'являю дострокові президентські вибори. Я не дам вам проводити політику ширки, яка б забрала право вибору першої особи держави, наприклад, у виборці. І це зупинило. Я не знаю, наскільки сьогодні цей варіант можливий. На сьогодні це зараз дві полярні сили, які нас будуть штовхати до національного протистояння.
Якщо оцінити суди, це суди, ці судові засідання, ці вироки, які винесені Юлією Тимошенко?
Я б сказав би так, якщо ми говоримо про справу газу, безумовно, це справа кримінальна, але робиться політичним судом. Що стосується ЄСУ, ви знаєте, треба знати трошки історію цього питання, щоб вести цю полеміку. Я не думаю, що тут є час розлого там говорити про це.
Ми вже повикладали на сайті все, що нам принесли з одного боку, умовно кажучи, від Ріната Кузьміна, і все, що нам принесли від БЮТ, у нас воно все викладене на сайті.
Дуже добре тоді, дуже добре. Я думаю, що той конфлікт економічний, який виник в середині 90-х років між ЄСУ як єдиним постачальником газу в Україні і ЄСД як найкрупнішим індустріальним споживачем газу, який брав газ напряму з Газпрому у 2,5 рази дешевше, у цьому треба шукати мотив конфлікту. Як приручити через одну структуру брати вдвічі дорожчий газ і задовільняти далеко не державні, а національні інтереси.
Віктор Андрійович, хіба в нас, що стосується газу, колись було і за вашого президентства було газове питання абсолютно чистим, без чиїхось комерційних інтересів?
Я вам нагадаю, що відбулося в 2000 році, коли ми вперше сказали, що держава віднині ні борги ЄСУ на себе не буде брати, ні борги Батьківщини, це була корпорація для закупок середньоазійського газу. Віднині жодної копійки українська держава не буде брати на обслуговування на свої плечі. Це проблема приватних структур. Друге, ми зробили реструктуризацію газових боргів. Я з одної сторони цим займався, Михайло Михайлович Косянов з другої сторони. І пізно вночі, там, здається, після 12-ї доповіли президентам, що можете забути про цю тему, крапка поставлена. Вони диверсифіковані. І третє питання. Це те, якщо виникає форс-мажор у цих відносинах, як він обслуговується. Другими словами, з 2000 року, я так думаю, до 2005 року, ви не нагадаєте, зараз жодного скандалу, який би виникав у газовій енергетиці. У нас їх не було. Тому що держава позиціонувалась так, як і вона потрібна була у цих справах.
Це тема окремої розмови. Вікторе Андрійовичу, з якою метою ви особисто йдете до парламенту, з якою метою йде наша Україна, яка філософія цієї політичної сили, оскільки дуже багато людей, які реагують на ваш з'їзд, на те, що відбувається в соціальних мережах, і експертів кажуть про те, що основна мета нашої України – це забрати голоси в об'єднаної опозиції.
Наша мета – забрати голоси ваші, українців, виборців, які поділяють три речі. Вихід із сьогоднішньої ситуації лежить у трьох площинах. Площина перша – це наріжна тема національного відродження. хочете, національного творення, там, де його не було. Якщо нація не осмислить це, якщо нація не пройде прірву внутрішньої неконсолідованої позиції, дезінтегрованої позиції, коли її легко шматувати, чи то по церкві, чи то по мові, чи то по вимірах інтеграції, чи ще по десятках признаках, яких не повинно бути у сьогоднішній консолідованій європейській нації, ми не відбудемося як держава, як нація. Тому я, економіст, стверджую, що найбільший виклик – національне роздроблення, національна дезінтеграція – лікується новою національною політикою, яку я проводив і яка, переконаний, сьогодні є альфою того курсу, з якого повинна починати Україна. Друга теза – свобода і демократія. Підкреслюю, країна, яка здобула національну єдність, збудувала свій лад на свободі і демократії, демонструє самі високі стандарти соціальні, економічні. Тому ми говоримо про ці речі як омега національного курсу. Третє – це європейський курс.
Три консолідована точки. Нація, свобода і демократія, європейський курс.
Так. Власне кажучи, оце та домінанта, з якою патріотичні сили йдуть до парламенту. Наша мета – мільйони людей, які патріотично усвідомлені до національних викликів, консолідувати навколо політичного проєкту.
Віктор Андрійович, якщо потрапить ваша сила у парламент, і ви будете у парламенті, чи свідомі від того, що ви можете відповідати, що ваша сила не голосуватиме так, як голосували ті, про кого ви говорили на початку програми? Тобто не буде тушок у вашій політичній силі?
Так.
Наступне запитання. Ви сказали, що ви плануєте набрати 10% голосів і пройти у парламент з таким подвійним перевищенням. Яким чином ви це можете зробити?
А це цікаво. Скажіть, будь ласка, це цікаво.
Ну, я не знаю. Ви будете виступати на майданах багатьох міст, Віктор Андрійович, я просто механізм хочу зрозуміти.
Мені здається, що цікавим є те, що в 36 мільйонів людей є ситуація, коли в неї є вибір. Не КПСС одна йде, за яку голосують 102% в тих чи інших там регіонах, і безплатно видають лимонад. Ми говоримо про те, що ви є вільна людина. Якщо ми говоримо про політичний устрій, ви володієте самим головним мандатом. Без вас формування української влади неможливо. Будь ласка, розпоряджайте свої мандати.
Тобто свідомість людей. Віктор Андрійович, чому немає чітких даних про наявність чи відсутність діоксину у вашій крові? Скажіть, будь ласка, чому ця ситуація досі піднімається?
Це неправда.
Вони є? Ви готові їх оприлюднити?
Шановні, 4 заяви Генпрокуратури після проведення другої міжнародної експертизи медичної, 4 заяви з цього приводу зроблені про міст діоксину, характеристики, його динаміка.
Тобто Генпрокуратура має все необхідне?
В травні, остання заява в травні 10-го року, Генпрокуратура заявила, факт отруєння президента Ющенка доведений.
Віктор Андрійович, ви вже з'їжджаєте з державної дачі? Це запитання з мережі Фейсбук.
Я про це повідомлю окремо. Як я це зроблю, я повідомлю окремо.
І прогноз від президента України 2004-2010 років і колишнього керівника Національного банку щодо гривні. Що буде з гривнею, Віктор Андрійович?
Скільки в мене є годин, щоб пояснити, що буде? Непростий час, який вимагає активних дій від Нацбанку і від уряду. Як вони з цим справляться, знак запитання.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Використання єдиної державної електронної бази з питань освіти є ефективним і дозволило зробити цьогорічну вступну кампанію прозорішою. Такої думки дотримується Міністерство освіти. Директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігор Лікарчук спростовує такі твердження.
Чи допомогла система електронного вступу абітурієнтам? Наскільки була прозорою нинішня вступна кампанія в Україні?
Російська академія проходила досить успішно, без проблем. Порівняно з минулим роком ми маємо ті самі показники, тому що ми маємо свого абітурієнта, він є стабільний до Російської академії. Конкурс, як правило, десь 12-14 чоловік середнього по академії. На деякі спеціальності він тягає до 50-60 чоловік на місце. Нас радує найбільше те, що до Російської академії подали документи абітурієнти з надзвичайно високим показником тестових знань.
Точка зору Миколи Фоменка щодо функціонування електронної бази.
Фактично, вперше в цьому році реалізована ця система, система електронної подачі заяв, коли не треба їздити до вищого навчального закладу, фактично спілкування відбувається в режимі електронної пошти. Це перше. І друге, всі рухи по заявам, тобто коли подав посекундно, це все реєструється в єдиній державній базі з питань освіти. Система конкурс, вона співпрацює фактично з єдиною державною базою з питань освіти, і фактично інформація про конкурсну ситуацію, як і в минулому році, можна її спостерігати було в системі конкурс. Єдине, що посилена її, розширено її можливості в частині ті, що теж можна було побачити вищі навчальні заклади і першого, другого рівня в акредитації, вищі навчальні заклади приватної форми власності і так далі. Крім цього, я хочу сказати, що система електронного вступу мала потужну підтримку, ну, фактично працював багатоканальний, ну, говорити точно, 30-канальний телефон, працював консультативний телефон Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, він іще продовжує працювати, буде працювати аж по 25 серпня включно. Всього ми вже отримали на консультативний телефон понад 2300 звернень. Ну, головним чином, це особливо в перші дні, це знову таки були питання консультацій.
Пане Лікарчук, Центр тестових технологій моніторингу якості освіти, яка його була роль от, в забезпеченні діяльності цієї єдиної державної електронної бази з питань освіти? Що саме ви робили?
Ми у цій ситуації є експертами, які аналізують, намагаються зрозуміти, що відбувається, і дають свої оцінки.
І ваша оцінка, от зараз уже можна підбувати перші підсумки?
Я думаю, що наша оцінка, вона співпадає із думкою переважної кількості абітурієнтів, їхніх батьків. Я буквально ще сьогодні вранці переглянув величезну кількість записів у соціальних мережах, на форумах. Я там практично не зустрів схвальних відгуків щодо функціонування системи електронного вступу. Незважаючи на те, що чиновникам вона дуже подобається, я не думаю, що вона подобається більшості тих, кому довелося нею користуватись. І справа в тому, що якби то було інакше, то ми мали б сьогодні не 10% абітурієнтів, які скористалися цією системою, а мали б їх, ну, принаймні, відсотків би 90-80. Сама по собі ідея електронної подачі документів дуже добра. Але, як завжди, у нас цю ідею зробили з неї дещо інше, ніж вона була задумувалась. Для чого нам була єдина державна база? Чому кожен абітурієнт не може зайти на сайт університету, на електронний ресурс.
Певного вишу, до якого він вступає.
До якого він хоче. Там зареєструватись, подати свої документи, зробити це ще в кількох вишах і так далі, і тому подібне. Для чого все це було зводити в єдиній базі? Примушувати членів приймальних комісій ночами сидіти, вводити ці дані у систему конкурс. Примушувати ночами сидіти абітурієнтів біля комп'ютерів. Це все можна було зробити набагато простіше і ефективніше. Ну, перше питання, ми всі знаємо, що підключення до єдиної бази для всіх вищих навчальних закладів коштує певні кошти. Тобто це бізнес-проект. Ця база зосереджує інформацію про дуже багатьох абітурієнтів, їхнє проживання, адреси їхнього проживання, їхніх батьків, деякі інші речі. Причому на сьогоднішній день все це є персональні дані. Наскільки це захищено, ці персональні дані захищені від втручання в них, від того, щоб ними хтось міг скористатися в якихось інших цілях. Це все питання, на які потрібно давати відповідь.
Пане Пасічник, яка ваша оцінка от функціонування цієї єдиної державної електронної бази з питань освіти? Ви позитивно оцінюєте те, як вона діє? Чи поділяєте думки Ігоря Лікарчука?
Єдина база, вона діє в багатьох країнах світу, і вона досить добре себе зарекомендувала. В даному варіанті я не хотів би сказати, що були якісь великі проблеми. Перший день це дійсно відпрацьовувалося так, і кожна програма мала певні проблеми, вона відпрацьовувалася. Потім моя приймальна комісія досить успішно працювала. Я думаю, це непогано, коли кожен абітурієнт бачить себе в єдиній цій базі, де він, в який університет вступає, які конкурси, якщо була під'єднана ще й програма конкурс, він міг відслідкувати це. Найважливіше, думаю, найпозитивніше цього року було це те, що були електронні заяви, електронний вступ. До Сочки академії спеціалу не 10, а більше 35%. І я думаю, якщо на наступний рік саме буде електронний вступ взагалі загально прийнятий, це буде чудова система, вона вже прийнята давним-давно в Європі.
Пане Лікарчук, як ви вважаєте?
Я з глибокою повагою відношусь до Острозької академії, як і до будь-якого вищого навчального закладу. Справа ж не в тому, щоб бачити, де що робиться в інших університетах. Справа в тому, щоб сформувати контингент свого університету. І знову ж, давайте розглядати це з позиції зручності абітурієнта. Що буде зручніше абітурієнту? Скажімо, зайняти електронну чергу, щоб достукатись до єдиної бази, чи зайти на сайт університету, а там зареєструватись. А далі вже можна комунікувати ці дані з іншими університетами і так далі, і тому подібне. Вступна кампанія проводиться для абітурієнтів.
Киянин Олександр, племінниця якого намагалася вступити на бюджет до одного з українських вищих навчальних закладів, розказує іншу от історію.
Подивився по рейтингу, все проходить, вона все зарахована, все як положено.
Вона склала всі вступні іспити, все як належить, так?
Так, да, в неї хороший бал був. Першого числа, дивляться, її подружка із нашого села на 11-му місці, вона на 12-му, на бюджет. Другого числа зранку їдуть на Кременчуг, привозять документи, а їм говорять: вибачте, це все неправильно, от у нас свій рейтинг, от у нас свої списки, от у нас свій підсчет, то все там, що в інтернеті, це все ні в які рамки не входить. Батьки забирають дитину і їдуть, здають документи в Ровно. Все, вони не проходять.
Пане Лікарчук, ви погоджуєтеся, що це не випадковість такий випадок?
Я про такі випадки багато чув, і про інші випадки багато чув. Все-таки я стою на тому, що вступна кампанія – це справа університету. І нічого цю вступну кампанію занадто вводити в якісь дуже жорсткі рамки і централізувати. Чому це має вирішуватись на загальнодержавному рівні централізовано?
Пане Пасич, ви як ректор Острозької академії, як вважаєте, варто саме тільки вашому вишу визначати, скільки балів? Чи це має бути всеукраїнський якийсь певний показник?
Перше, я свою скажу думку до цього загального тестування, що відбувається в Україні. Більшість країн світу від нього відмовляється, нам його піднесли як подарунок боротьби з корупцією. Я особисто був, є і залишаюсь противником цього загального тестування, яке за ГНО, яке проходить в Україні. Я вже неодноразово говорив, що воно знижує рівень не тільки мислення, а навіть знань в Україні. І це не знаю, для чого була це придумана ця компанія взагалі. Тому що свободу необхідно дати вузам і університетам, щоб вони самі визначали форму вступних іспитів зарахування до вузу. Який толк, що до нас в університет зараз подало там понад 5 тисяч заяв? Як я знаю точно, що з них 2,5 тисячі людей, вони не здатні будуть вчитись в Острозькій академії. Тому що Острозькій академії надзвичайно високі вимоги. І тому це дуже добре, що цього року було хоч 140, то трохи зменшився потік цих заяв, які давали 123 чи 26-630 балами. Як заздалегідь було відомо, що вони ніколи не будуть зараховані навіть на контрактну форму до Острозької академії. І тому в даному варіанті я можу погодитись відносно того, що і форма вступних іспитів, і форма зарахування, і бал вступний, який би визначався, це може визначатися університетом. Це правда. У нас є низка 10 університетів, я думаю, у класичних університетів, які абсолютно не переживають відносно того, що бал був прийнятий 140. Але ж необхідно зрозуміти вже в кінці кінців, що ми довели вищу освіту до такого низького рівня, коли люди зараховували на платну форму навчання 126 балами. Ці люди фактично не вчились, а частина вузів для того, щоб виживати, їх просто тягнула, ставила їм трійки. В результаті вони отримували державний диплом, державним гербом, так би мовити. А
і з таким певним рівнем знань.
Незвичайно низький рівень освіти взагалі.
Справа в тому, що і 123 бали, і 140 балів, і 170 – це не є оцінка. Це не є оцінка, це є рейтинг абітурієнта, порівнюючи з іншими. І він аж ніяк не говорить про те, що він знає на 140 балів. Мені дуже прикро, що я від таких поважних людей, як ректори університетів, досі чую подібні речі. В кожного абітурієнта у сертифікаті є так званий тестовий бал, який реально показує рівень його знань. 140, 130, 170 – це те місце, яке він займає серед інших подібних йому абітурієнтів. До тих пір, поки наступна кампанія до вищих навчальних закладів буде проходити не прозоро, буде проходити не відкрито, до тих пір, поки ми правила гри будемо змінювати під час самої вступної кампанії до 3 хвиль, за 2 дні до закінчення вступної кампанії придумаємо ще 4-ту хвилю, до тих пір у рядових людей можуть бути підстави для таких думок.
Запитання Ігорю Пасічнику, ректору Острозької академії. Що ви робите як ректор цього вищого навчального закладу, щоб була прозорі саме в вашому ВНЗ?
Справа в тому, що нічого не треба з приводу цього робити, тому що вийшовши в єдину базу даних, можна прослідкувати повністю, на якому місці твоя дитина, який її рейтинг, і чи вона буде зарахована, чи не буде зарахована, як просовується зарахування. Це досить відкрито видно. Я не буду говорити за інші вузи, можу сказати до Острозької академії, тут немає жодної корупції, не було і не буде.
Продавець завжди хоче продати дорожче, покупець завжди хоче купити подешевле.
І контракт, який підписаний, є запорукою такої стабільності.
От за які такі гріхи ми так наказані цим контрактом?
Я не займався вашим вонючим газом.
Це просто математична формула.
Мова йде про наближення ціни споживання газу до європейських цін. рубрика «Енергетична свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень. Слухайте щопонеділка.
Україна має козирі для перегляду газового контракту з Росією, так вважає експерт з енергетичних питань Михайло Гончар. При цьому він мав на увазі нестандартні дії у відносинах із російськими партнерами. Ті дії, які вже здійснює Росія щодо України. Інший експерт з цих питань Дмитро Марунич констатував, що Україна не використовує всі можливості стосовно заощадження використання блакитного палива.
Чи можливо, що справа дійде до суду у цьому конфлікті з «Газпромом», який тягнеться вже багато місяців? Будь ласка, пане Гончар.
Якщо пригадати обіцянки прем'єра Азарова про те, що справа має дійти до Стокгольмського арбітражу, то, напевно, з такою логікою певні дії з боку «Нафтогазу» вже повинні б мали місце. Але, насправді, все лишається просто на рівні певних заяв і навряд чи кудись піде далі. Якщо ми поглянемо в більш широкому контексті, то просто побачимо, що низку можливостей українська сторона просто втратила. Найбільш ефективний інструмент впливу на російську сторону міг бути пов'язаний із приєднанням Росії до Світової організації торгівлі, яке вже відбулось і де офіційна урядова сторона, що називається, ні пари з вуст, а навпаки підтримала приєднання України.
Тобто ви нагадуєте той момент, що коли процедура вступу саме нашого східного сусіда України були і важелі так чи інакше свої козири навести, в тому числі щодо газового питання.
Абсолютно, тому що питання зміни контракту чи перегляду цін, воно не має перспективи. Є факт зміни ринкових реалій. Коли закладається компанією там чи урядом тої чи іншої країни, закладаються і реалізуються механізми правового вирішення питання, а не кулуарного, закулісного, тоді «Газпром» змушений іти на поступки. Чому? Не тому, що він проявляє якусь здатність до поступливості чи бажання компромісу. Ні, він змушений це робити під тиском обставин. На жаль, росіяни іншої мови, окрім мови сили, не розуміють. Українська сторона завжди, офіційна сторона, завжди дотримувалась підходу, що всі питання потрібно вирішувати переговорним шляхом, консультації там і так далі. Якщо один танцює, а інший ні, то, власне, нічого не виходить. І ми бачимо, що контракти не змінні, попри всі декларації, заяви, тому що реально відсутня політична воля для зміни цих контрактів. З боку українського уряду, звичайно. Тому що «Нафтогаз України» в даному випадку не є самостійним гравцем. Це просто продовження галузевої структури Міністерства енергетики. Перспектива не виглядає надто обнадійливою.
Мало імовірним є звернення з боку «Газпрому» до Стокгольмського арбітражу. Чи це дуже вірогідно ситуація?
Багато було розмов. Я, може, скажу трохи таку крамольну, нетрадиційну думку. Якщо ми проаналізуємо статистику першого півріччя, Україна купила 16 мільярдів газу. Ще й наступному півріччі, а ми купимо, скоріш за все, трохи більше, тому що там почнеться зима, невідомо, якою вона буде. Крім того, треба ж закінчувати сезон.
Скільки буде загальна цифра з такими темпами?
От. Якщо 16 плюс 16, там
32.
Вже 33.
А мають 41 мають.
По-перше, говорили про 27. Тобто вже однозначно ми купимо приблизно 32-33 мільярди. Це мінімум взагалі. І, на мою думку, це мінімум менше, економіка не витримає комунальний сектор. Тому, звичайно, це не відповідає мінімальній контрактній кількості, це норма контракту. Звісно, вона взагалі-то 52 мільярди. Якщо б домовились до 1 липня, вона мала б скласти 41 мільярд, а від тої можна сплатити за 33. Ага. Але фактично досвід 2008-2009 року доводить, що заднім числом «Газпром» навіть при зменшенні обсягів закупівлі у тих роках не...
Але ж 2008-го ще не діяла така норма контракту, чи вже тоді була?
Чекайте, ну, так, був старий контракт. І тоді також були певні зобов'язання.
Були певні
у 2009 році я вам відповідально...
Те, що Тимошенко підписала, це не новина, так?
Відповідально вам заявляю, що у 2009 році була така ж сама ситуація. І тоді, що керівник «Нафтогазу» Дубина заднім числом фактично підписував доповнення до контракту і зменшував заднім числом обсяги закупівлі «Газпром».
Врешті... І росіяни йшли на це?
Так.
Це було в листопаді.
Так. Це все було факти. І фактично і ці факти є в історії України. І я думаю, що на даному етапі, якщо ми сукупно, це дійсно про що говорив Михайло Михайлович, купимо близько там 7 мільярдів – це структури Дмитра Фірташа, і 27 мільярдів – «Нафтогаз», буде 34 мільярди. В принципі, це відповідає мінімальній кількості того газу, який має за чинним контрактом сплатити «Нафтогаз».
Цей легендарний Стокгольмський суд, що це за структура, пане Гончар?
Є два арбітражі – лондонський і стокгольмський. Є, звичайно, інші, але ці вважаються найбільш авторитетними. І, так би мовити, вони відіграють роль своєрідного такого третейського судді для вирішення господарських справ. Нам найбільше стокгольмський арбітраж відомий саме в контексті наших енергетичних енергетичних справ.
Газових цих, зокрема.
Так, тому якби вердикт тут однозначний, виноситься арбітражною інстанцією, і він далі має виконуватись. Цей от трюк може мати місце як і в минулому році, так і в цьому. Тобто, з формальної точки зору, Україна імпортує менше газу. І...
Під трюком ви маєте на увазі, заздалегідь заявляється, що купуватимемо менше, але менше, купуємо насправді,
але
за контрактом.
Але купуємо насправді близький обсяг до того, що записано в контракті. Просто обсяг якби розбивається на дві частини. Одна частина – це те, що імпортує безпосередньо Нафтогаз України, і Нафтогаз України має контракт з Газпромом. А інша частина, як це було і минулого року, імпортується, наприклад, Дмитрій Фірташ Груп. Тобто в сумі це дає цифру близько 40 мільярдів кубічних метрів загалом за рік. Формальної підстави для позову немає. Ми бачимо, що в минулому року таких претензій не було.
І зрештою Україна виконує зобов'язання.
А зрештою українська сторона, ну тут так, міністерство потім говорить про те, що НАК «Нафтогаз», маніпулюючи цифрами, закупив менше палива. Ну дійсно, НАК «Нафтогаз» закупив менше. Але Україна імпортувала практично стільки, скільки вона і раніше імпортувала. Наше сумарне річне газоспоживання мало би бути десь приблизно 12 мільярдів кубічних метрів.
А зараз 60, так?
А зараз 60. Тобто розумієте, що разів. Якщо ми 20 мільярдів видобуваємо свого газу, то нам би не тільки його вистачало, але ще б могли б експортувати. Але це умовне, дуже умовне порівняння. Проте ми навіть поступаємося по газомісткості Білорусі і Росії.
І проблема, я звернуся до пана Дмитра Мороновича, в тому, що у нас заощадження погане, так?
По-перше, це така структура економіки. От дивіться, хімічні підприємства сукупно споживають там близько 6-8 мільярдів кубічних метрів. Там фактично тонна аміаку – це 1000 кубічних метрів газу. Там майже, ну там можна зменшити обсяги споживання, але там на 10%. Тому що цей
там газ сировина.
Так, газ сировина. Не можна.
Навіть її ж Угорщини, наприклад.
По-друге, металургія. Вона дійсно споживала досить такі пристойні обсяги газу, але за останні кілька років, особливо приватні власники, я не кажу, там є більш такі, скажімо, просунуті власники, я не буду там Запоріжсталь, на жаль, це поганий приклад. Ті ж самі структури Метінвесту, вони зменшили дуже суттєво. Тобто у собівартості продукції, що ще кілька років
споживання газу,
то газ складав 12%, то зараз вже 6-7.
Тобто можна економити.
Щомісячні такі, знаєте, повідомлення от Металургпрому, вони демонструють про те, що металургія, навіть заощадження за рахунок нових технологій, демонструє нам зменшення споживання. Це по-перше. По-друге, давайте ж називаємо, завдяки кому падає внутрішній видобуток, це Укрнафта передусім. Ну, там нібито квазідержавна структура, саме вона завалює.
Якщо чому проблема, чому у нас власний видобуток падає?
Тому що треба з менеджменту питати. Микола Янович колись ж питав, що я наведу порядок, але щось порядку не сталося. Вони заявляють про те, що держава не інвестує потрібні гроші в Укрнафті. Так, а тут, в принципі, Укргазвидобування Чорноморнафтогаз десь демонструють приблизно там 0,5% щорічне зростання. Ну, це, звичайно, не є прогрес, але так, принаймні вони за тих складних умов з інвестиціями, вони демонструють там те, що вони не зменшують обсяги споживання. А от Укрнафта і частково приватні компанії, вони якраз валять у ці показники і, звичайно, я думаю, в уряді незадоволені таким станом речей.
А якщо уявімо собі, до Митного Союзу приєднаємось, буде поліпшення газовому питанню?
Абсолютно. Це теж речі не так напряму пов'язані. Ми бачимо це на прикладі Білорусі. Але там ситуація, навіть Білорусь і Росія, перебуваючи в максимально просунутій на теренах СНД формі інтеграції, так звана союзна держава Росії і Білорусі, тим не менше, поки білоруська сторона не здала почергово по 50% свою державну власність в Білтрансгазі.
А зрештою це відбулося, незважаючи те, що робив Олександр Григорович Лукашенко.
Так, не дивлячись на те, що вони от в такому інтеграційному об'єднанні, тим не менше ми пригадуємо, що знижки для Білорусі чи спеціальний пільговий режим вводився тільки тоді і тільки на той період часу, коли Росія компенсовувала вартість оцих двох 50% пакетів Білтрансгазу по 2,5 мільярди доларів. Як тільки закінчувалось, все, відновлювався цей рівень. Да, Білорусь отримує більш дешевий газ, але це якби пов'язано абсолютно з іншими речами. І ми бачимо, що результат
політичними,
цього...
Політичними, на ваш погляд.
Так, безперечно. Не тільки, але перш за все. По суті, ми зараз бачимо деградацію білоруської державності. Тобто це вже просто держава, формально існує.
Запитання до Петра Марунича. От уже не один рік у нас триває цей газовий конфлікт з Росією, зокрема щодо цього газового контракту, який укладала свого часу тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Незважаючи на всі складнощі для економіки української взагалі, все ж таки так чи інакше ніяких колапсів нема. Може так і далі триватиме? Хай буде ця ціна, нічого тут страшного нема.
В принципі, наскільки я от бачу зараз позицію влади чинно, і зараз заявив, що ми...
Не такий страшний Газпром, якого малюють.
Будемо виконувати контракт. Я багато в чому з вами можу погодитися.
І виконуємо, як ви кажете.
Це, звичайно, не дуже певною мірою шкодить темпам зростання українського ВВП.
Але що... ніякої катастрофи немає в Україні.
Катастрофи немає. Питання лише в тому, що Нафтогаз зараз в такому стані, є певні, скажімо так, підстави говорити про те, що знаєте, то це якраз передвиборчий період може бути часом чи. Тому що не можу зараз, скажімо так, назвати вам конкретні назви, але є підстави говорити про те, що певні фінансові структури можуть витребувати від Нафтогазу погашення своїх зобов'язань якраз перед
кінцем. Які саме фінансові структури, на ваш погляд, можуть бути?
Не кредити Нафтогазу.
Так, які надали свого часу кредити. Це складне питання. Це ключове питання. Це ключове питання контрактів. З цієї точки зору їх треба переглядати і обов'язково з реформуванням внутрішнього газового сектору.
І звичайно, що, скажімо, якби українська сторона хотіла дійсно якби зміни ситуації навколо контракту чи зміни контракту, то напевне би знову ж таки потрібно діяти нестандартно. Вирішення проблеми в рамках галузевих підходів практично нема. І саме важливе, треба повчитись дещо в росіян. Як росіяни розпочинали там сирні, м'ясні, молочні війни? Вони це робили з метою досягти.
До речі, вони якихось... зійшли на Нівець, якщо можна бачити.
Вон, так, тому що ми приєдналися до цієї зони вільної торгівлі СНД. Тобто тут теж потрібно було подивитися, російські банки надто вільно себе почувають в Україні. Вивчити ретельно їхню діяльність на предмет відповідності чинному законодавству. Практично зараз уряд має відверто говорити, що Україна через Нафтогаз субсидує російську монополію «Газпром» за рахунок високих цін. Тому що, якщо ми поглянемо структуру валютної виручки «Газпрому» за експорт газу, то практично ми номер два після Німеччини. Німецький ринок дав «Газпрому» минулого року 12,9 мільярда доларів, український – 12,4. Тобто різниця практично...
Це будівництво південного потоку, який Росія. Воно щось може радикально змінити в найближчі роки, чи ні?
Призведе до того, що транзит Україною зменшиться. Наскільки? Дай Боже, щоб не на 30-50%. Однозначно, це політичний проєкт, але він проти України, це однозначно.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українські телеканали підігрують владі, не висвітлюючи об'єктивно політичні події. Це стверджує медіа-експерт Наталія Лігачова, наводячи дані моніторингу дотримання професійних стандартів у роботі інформаційних служб різних українських телеканалів. Та керівник головного управління забезпечення доступу до публічної інформації адміністрації президента України Денис Іванеспа наполягає на тому, що ситуація зі свободою слова в Україні поліпшується.
Мої висновки, ви самі вже сказали, що ґрунтуються перш за все на даних моніторингу як телекритики, підкреслюю, так і Академії української преси. Бо це різні моніторинги. Ми досліджуємо, перш за все, порушення стандартів у пресі, а Академія української преси от моніторить саме представлення свади, опозиції, синхронів на телеканалах. Те, що зараз ситуація дуже погана з тим, щоб громадяни отримували важливу для їхнього вибору, перш за все, інформацію, ці моніторинги дуже яскраво демонструють. І ви навели вже приклади, да? Коли на державному каналі представлено на 2/3 більше позиції саме влади, він не виконує своєї суспільної функції, яку йому довірили платники податків, для того, щоб це було збалансовані.
Ви роботи. Маєте на увазі перший національний телеканал.
Перший національний телеканал. Але більш суттєвою проблемою, ніж позиція тільки, наприклад, державного каналу. Взагалі, весь інформаційний простір монополізований фактично однією політичною силою партії регіонів, ну і владою, яка
тому, яку що у нас на телевізійному просторі один державний телеканал. Решта вони належать певним приватним власникам.
Так, і дуже багато хто, наприклад, Денис, от ми...
Обов'язково зараз так, пане Дениса розпитаємо.
Каже, це. Що вони не впливають на приватні
ви
канали.
Ви стверджуєте зворотнє.
Я стверджую зворотнє, бо це, перш за все, демонструють ті ж моніторинги, бо з якого це диво, всі канали однаково висвітлюють дуже багато дуже важливих тем. Ну, наприклад, там прийняття мовного закону. Да? От наш моніторинг показує, що майже всі канали там надавали там дуже багато важливою для розуміння глядачем, що саме відбувається. Відбувалося в ефірі. Стверджувати, що це тільки непрофесійні журналісти, ну, в мене немає для цього підстав. Ну, також, безумовно, ті, хто варяться у цій каструлі телевізійні, вони знають, як насправді відбувається оця така монополізація ефірної політики, як це відбувається
що, за вашим тверджуванням. Темники, можливо, з'явилися за вашим твердженням?
Ні, темників немає. Влада
цензор
вже...
сидить. Яким чином?
Ні, не цензор, безумовно. Влада влада пішла набагато далі, вона була набагато розумніша. Я можу навіть комплімент зробити. Да.
Зараз я сподобався.
Темники ж це були якісь документи, хай вони були неофіційними, але вони розсилалися.
Але це не вас не пухали, вони докучили.
Так, так, емейлом, там, їх можна було роздрукувати, показати.
Зараз,
ну, наприклад, зрозуміло, що є телефонне право, так? Але телефонне право, воно, ну, існує дуже багатьох країнах, за будь-якої влади. Інша справа, як на це реагують мовники. Проблема ще й в тому, що, власне, на всіх зараз телеканалах політехнологи від влади мають тісний стосунок з керівниками Ньюзрумів. Ну, наприклад, в мене є всі підстави стверджувати, що там Ігор Шувалов має дуже таку конкретну стосунок до того, як формується інформаційна політика і першого національного каналу, і каналу «Інтер».
Вам слово, пане Іванеско. Як ви це прокоментуєте?
Я б не перебільшував першого національного телеканалу, оскільки він за рейтингами, якщо не помиляюсь, входить до другої десятки. На жаль, займає не найкраща позиція, хоча останнім часом, останні кілька років, його рейтинги зростають завдяки тому, що йому вдалося залучити, зокрема, до свого ефіру і спортивні гарні проекти, і також політичні. На першому національному виходить кілька годин політичне ток-шоу, одне з чотирьох, до речі, виходить щотижневих політичних ток-шоу, чого точно не було за часів Леоніда
Кучма. Ви маєте на ток-шоу, яке
політичне... Є ток-шоу на Інтері Кисельова, є Республіка з Безулик, є Куликов Андрій на СІТІВІ. Щодня виходить політичні прямоефірні ток-шоу, де має можливість представити свою позицію і влади, і опозиції. І це не лише на провідних телеканалах, майже на більшості інформаційних каналах є гостьовий майданчик, де будь-хто від влади і опозиції може представити свою точку зору. Тому говорити, що у нас в порівнянні з часами Леоніда Кучма нічого не змінилося в кращий бік, ну це буде таким перебільшенням.
Будь-хто, а призначені спікери від влади або опозиції теж, по-перше, по-друге, телеканали не запрошують у більшості випадків дійсно незалежних експертів.
І справді, от пані Наталя стверджує, що є відомий російський політтехнолог, і він нібито від влади впливає на дії певних каналів.
Ну, я з великою повагою ставлюся до Наталі Лігачової і до тієї роботи, яку вона і телекритика разом роблять. Я вважаю, що вони багато роблять для того, щоб в Україні утверджувалася свобода слова, для того, щоб в Україні дотримувалися високі журналістські стандарти. Що стосується телебачення, чому телебачення, на вашу думку, більше надає владі? Скажу, що так було і за часів президента Кучми, і коли був Ющенко, і коли була Тимошенко. Чому так відбувається, на мою думку, я можу сказати свою персональну думку, як колишнього редактора. Да. Влада подає більше інформаційних приводів, і влада більше впливає на життя громадян, ніж впливає опозиція. Це не лише унікальний український випадок, так в усьому світі. Влада більше впливає, тому вони влада створює більше інформаційних приводів, і, звісно, редактор бере більше новин цих, і влада, зрештою, формує порядок денний. І іноді, звичайно, опозиції вдається там сформувати такий порядок денний, коли вони потрапляють у перші випуски новин. Що змінилося з того часу, з 2004 року, жоден телеканал не може собі дозволити зараз, в тому числі завдяки тому, що робить телекритика, поставити незбалансований сюжет, в якому не буде якоїсь там важливої позиції, якому не буде опозиції. Щодо того, яким чином розвивається свобода слова, давайте візьмемо рейтинги, які робить поважна міжнародна організація «Репортери без кордонів». Останні рейтинги, які вони оприлюднили, це найсвіжіші дані. Україна покращилась у рейтингах свободи слова на 15 позицій. Зі 131 на 116 місце.
116 місце.
Да. Зараз Україна посідає ці рейтинги. Чому так відбулося? Що відбулося? Відбулася зміна у ставленні влади до медіа. Було ухвалено закон про доступ до публічної інформації. Це важливий інструмент, завдяки якому журналісти отримали можливість отримувати публічну інформацію від влади, і коментарі також, та іншу інформацію. Мені важко уявити, щоб ще 2 роки тому адміністрація президента оприлюднила список осіб, які живуть у Конча-Заспі, Пущі-Водиці, а це високопосадовці, нинішні і колишні. Ну, такого не могло бути. Зараз це реальність, і про це вже всі майже забули. Що дав закон про доступ до публічної інформації для журналістів? Якщо раніше, до його ухвалення, у нас там було, можливо, 20 запитів до адміністрації президента на рік. Зараз їх 400, і ми на всі відповідаємо. Тобто журналісти отримали в 20 разів більше інформації, ніж отримували раніше до ухвалення закону про доступ до публічної інформації. Раніше ми відповідали на запити журналістів за 30 днів. Зараз це 5 днів. Тобто 6 разів швидше журналісти отримують необхідну інформацію. Ця інформація є суспільно важливою. Зараз вже всі писали про те, скільки коштує закордонні поїздки президента чи поїздки президента всередині країни.
А от оця цифра, от ви можете її прокоментувати, що нібито зараз лише одна із семи повідомлень новинкарів на українських телеканалах про політику. Це період відпусток?
Я би сказав так. Я не погоджуюся з тезою, шановної пані Лихачової, про монополізацію засобів комунікації. В епоху розвитку інтернету неможливо щось приховати або монополізувати. сказати. У нас, за останніми даними, які я бачив, від 14 до 17 мільйонів користувачів інтернету, а в інтернеті неможливо встановити ані цензуру, ані жодних заборон. Там є вся інформація, яку ти хочеш. Перевіряй її, і вона буде або достовірною, або недостовірною. Тому казати про якийсь монопольний вплив, я думаю, що це...
Ну, про монопольний вплив не на інтернет-медіа, а про телевізійні медіа.
До чого я навів цей приклад? Чому зростає інтернет? Тому що вплив телебачення, він стрімко падає. За останніми даними, кількість телеглядачів, які дивляться телебачення, він падає. Ну, наведу вам один приклад. Мій знайомий каже, що телевізор мене не поважає, я його не дивлюся. Він дивиться новини в інтернеті, йому, щоб задовольнити його потреби, в інтернеті цілком достатньо тих новин, які там є. І телеперегляд падає, а інтернет зростає. Наведу приклад, ще з газетами, наприклад. У нас дві найбільші газети мають тираж, який вони заявляють, 300 і 250 тисяч. Два лідери інтернет-ринку, інформаційного інтернет-ринку, мають заявлену кількість відвідувачів щоденний 250 і 270 тисяч. Це приблизно одні і ті самі цифри.
На цю вашу тестову ще скажу. Чи означає те, що ви кажете про зростання впливу інтернету, це безперечний факт, який констатують всі, що телебачення, можливо, тим же газетам можна робити що завгодно. Чому? Стандарти вже не діють.
Ну, це запитання більше до журналістської спільноти і до поважної громадської організації і телекритики. Чи є інтернет-видання засобом масової інформації? Чи є блогер журналістом? Чи має блогер дотримуватися стандартів журналістики?
Ви, може, мене не зрозуміли. Дивіться, якщо інтернет зростає, на нього, можливо, більшість переходить. Ті, хто залишається з телебаченням і саме телебачення вже може не дуже дотримуватися стандартів.
Хай, чому? Мовляв, вони навпаки, як традиційні медіа, телебачення – це ж традиційні медіа, як і газета. Вони мають давати приклад нових медіа, в тому числі соціальні медіа, яким чином поширювати інформацію, які мають бути стандарти. Точність, повнота, достовірність, перевіряти з усіх джерел, яких це можливо. Я вважаю, така місія таких старих медіа, якщо можна назвати телебачення такі медіа. А нові медіа, звісно, там занижена планка стандартів, оскільки ми живемо в інформаційну епоху, і зараз ми переживаємо за день, ми маємо стільки новин, стільки за часів там Леоніда Кучма було за тиждень. І тому інформаційний потік, він є більш щільним, і тому усі ці новини, в тому числі і політичні, важливі заяви, які щодня продукують політики, втиснути в один там 20 чи 30 хвилин випуск вечірніх теленовин дуже важко. Тому там, якщо ви бачите цей уважний розділ моніторингу телебачення, там є такий підрозділ, чого важливо, вони включили там телевізійні телеканали. Ну, мені це нагадує цей розділ. Там, звичайно, всі важливі новини, але вони все одно не влізуть у випуск новин, оскільки є хронометраж.
Даруйте, от Борила, то в вуличному опитуванні українці нібито більше симпатизують опозиції, при опитуванні приміщення влади, оце опитування Центру Розумкова. Даруйте, дивіться. І при цьому теми, які, затвердженням за результатами цього моніторингу, не були висвітлені. Президент Польщі передав слова підтримки Юлії Тимошенко. ОБСЄ готують резолюцію про політичні переслідування.
Всі ці новини вони мають право на життя. Але в кожному конкретному випадку редакція, яка має ні від кого не залежати, має ухвалювати рішення. Важливо це для її аудиторії чи не важливо. Якщо взяти усі новини політичні, які продукує влада і опозиція, то 30 хвилин тільки треба розповідати про владу і опозицію, оскільки важливих політичних новин в день виробляється набагато більше, ніж може вмістити в себе один конкретний випуск новин.
Треба зазначити, що все ж таки, перш за все, чомусь телевізійні канали віддають перевагу темам, які вигідні владі, і замовчують ті теми, які не вигідні влада. Це по-перше. По-друге, не треба перебільшувати вплив інтернету. Так, він зростає. Але ось зараз на телекритиці розміщений майстер-клас або інтерв'ю Тараса Берзавця, відомого політтехнолога. І він наводить такий приклад, що під час інтерв'ю з відомим журналістом Мустафою Мнеємом, він йому задав запитання, чи ось ці користувачі інтернету і хто пише в інтернеті, чи вони не живуть в якійсь такій віртуальній реальності, яка не має ніякого стосунку до більшості, яка живе в іншій.
Наєму саме Мустафі цікаво, він працює в інтернеті і веде на одному з телеканалів.
І вони погодилися одне з одним, що дійсно є ті, хто активно користується інтернетом, але їх меншість. А все ж таки більшість електорату, на який, до речі, спирається саме влада і партія регіонів, вони до інтернету мають дуже-дуже таке далекий стосунок, і більшість з них нічого не знає про ті події, дуже важливі для їхнього вибору, про які повідомляє інтернет, але не повідомляє
так,
телебачення.
Так було 5 років,
до речі,
не зараз.
Так було, і так є і зараз.
Зараз інтернет формує порядок денний телебачення. Що робить випусковий редактор новин телевізійних? Він дивиться інтернет, дивиться, які події є в інтернеті, і передає їх собі в телебачення, як засіб комунікації. Тому інтернет формує порядок телебачення.
Але обирає не те, що буде важливо знати аудиторії, а те, що або буде просто цікаве.
І при цьому ви стверджуєте лише 6% політичних.
Це, по-перше. А по-друге, це те, що вигідно або не невигідно
влади. Це загальносвітова тенденція, табоїдізація засобів масової інформації. Так. Всі переходять від якісної журналістики у жовту пресу, оскільки це цікавіше.
Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Для перемоги на престижному кінофестивалі сучасному українському кінорежисеру варто робити щось своє, щось нове. На цьому наполягає Мирослав Слабошпицький, фільм якого відзначили на престижному міжнародному кінофорумі у швейцарському місті Локарно. Мирослав Слабошпицький доводить, що така перемога не є випадковістю.
Пане Мирославе, як ви потрапили до цього конкурсу? Чи сподівалися на успіх?
Я ж був в Берліні, я маю вже досвід великий фестивальний.
Так, двічі.
І якось мені вдалося так зберегти нерви, я їхав абсолютно спокійний туди, тому що я знав, що, знаєте, як в анекдоті про півню курку, не доганю, так хоч согріюсь. Тобто участь всі в фестивалях цієї п'ятірки, вона варта там перемоги в тисячах фестивалів по всьому світу. Тому якби це вже була перемога дуже велика, і я думав, що я просто отримую насолоду від Локарно. І, звичайно, коли я дізнався, що у нас срібний леопард, я трохи вражений.
Картина «Ядерні відходи» триває стрічка 23 хвилини.
24 вже.
Фактично два персонажі, так? Чоловік-жінка.
Три. Чоловік-жінка і зона. І чорнобильська персонаж. Зона.
І знімали саме у притеті Чорнобиль.
В самому місті Чорнобиль, відверто кажучи, ми не знімали. Вона так в пресі є для простоти Чорнобиль, тому що ну, хто там знає, де Прип'ять, де там що. Ми знімали в самому місті Прип'ять безпосередньо. В Чорнобилі є життя. Насправді Прип'ять – це мертве місто. Там взагалі ніхто не живе. В Чорнобилі там якісь гуртожитки, там є бари, є ще щось там. А Прип'яті там все там порожньо. Кабани вночі, значить, приходять, риють центр міста і так далі. Воно стоїть в темряві, і там тільки два міліціонера на вході. І знімали там поруч там на заводі з утилізації ядерних відходів, який збудований за програмою ЄС. На наше превелике його вже відкрили. Він функціонує. На наше превелике щастя. Він ще не працює за призначенням, тобто він ще не приймає відходи, і там доволі безпечно знаходитись. Але при тому вся машинерія функціонує. Тому мали таку декорацію, яка там вбудувати яку коштовку, яка на напевне, там десятки мільйонів євро, а тут, значить, ми це все могли знімати. Так що, да.
Чи займаєтесь основні персонажі фільму? Можете розкрити секрет для тих, хто не бачив картини?
Ну, я так дуже розкривати з вашого дозволу не буду, тому що я сподіваюся, що її побачить, хтось все-таки побачить її. Та, ну, власне, там чоловік наш його зіграв Сергій Гаврилюк, хороший дуже актор і мій друг. Вже вдруге в мене знімався, і в мене знімався і Ярослав Гаврилюк, його брат. І він грає водія, який водить, така спеціальна машина, яка перевозить ці ядерні відходи, а Світлана Штенько грала його подругу. На молодості відбудеться прем'єра.
Ви як людина, яка, як кажуть росіяни, не чужда кінофестивалю, і не тільки їм, можете
і не тільки йому. Дійсно, одним з співпродюсерів і цього фільму, фільму Мирослава, і взагалі всього циклу «Україна Гудбай» є компанія «Артхаус Трафік», яка розпочинала свою кінодіяльність як дистриб'юторська компанія. І, власне, вже багато років «Артхаус Трафік» займає це тим, що демонструє артхаусне кіно по всій Україні. Власне, це була ідея створення цієї компанії. Минулого року був дуже успішний приклад того, що альманахи українських короткометражок можуть з успіхом демонструватися в українських кінотеатрах. Власне, йдеться про «Мудаки Арабеск». І так само планується, ось буде офіційна прем'єра, презентація цього альманаху під час фестивалю «Молодість» наприкінці жовтня, а вже на початку листопада кінотеатральний варіант буде демонструватися в український кінотеатр. Треба сказати, що взагалі цей проект «Україна Гудбай» до нього входить близько 30 фільмів. Їх неможливо всі показати в кінотеатрах, тому що кінотеатр сеанс розрахований десь на півтори, на дві години. Тому буде якась експертна комісія від продюсерів, дистриб'юторів, вибере якусь невеличку кількість фільмів, які увійдуть, власне, в прокатний варіант. Я практично впевнений, що туди війде і картина Мирослава. Цей варіант буде демонструватися в кінотеатрах, а всі інші вийдуть на DVD. Це буде комплект, там, мабуть, з двох DVD. Один прокатний варіант і всі інші, які не війшли.
Пане Мирославе, от ви розказали вже трошки, як відбувалися зйомки. Зекономили на тому, що все-таки вже підприємство побудоване справжнє, але все таки
взагалі все ж
безкоштовно навіть 24-хвилинну картину не знімеш. Та взяли гроші.
Альманах «Україна Гудбай», власне, в цілому підтриманий Державною агенцією з питань кіно, я так розумію, на 50%. Гроші ми взяли в компанії «Артхаус Трафік», я мав всі можливості, я його не продюсував, я якби був режисер, тобто людина найнята.
І автором сценарію.
Так, автором сценарію я маю на увазі, тому, відверто кажучи, я взагалі не уявляю, скільки він коштує. Це не дешево, тому що в зону так просто не заїдеш, це все коштує гроші, це треба їхати, це треба там перебувати і так далі. Але оскільки я мав всі можливості, все, що я просив, все мені компанія давала, то я навіть не уявляю, скільки він коштував.
На що орієнтується? Успіх у кіноглядача чи здобуття нагород на престижних кінофестивалях?
Я якби знімаю фільми, тому що треба зняти, тому що я вважаю, що важливо там зняти цей фільм, мені цікава історія, і я отримую велику насолоду, і я коли знімаю, мені така зараз думка, там я дещу, що режисер повинен бути математиком, я вважаю, що це, як кажуть американці, булшит, насправді, якби режисер і математик, це дві абсолютно категорії протилежні, вштирює, значить, знайдеться якась кількість людей однієї зі мною крові, яких це вштирить теж, от, а про математику, я думаю, що це від лукавого.
Я звертаюсь до пана Аліка Шпилюка. Приклад українського поетичного кіно. Параджанов, Іллєнко, Осика, Миколайчук та інші постаті. Гаврилюк той же старший. Таке кіно конкурентоздатне було у світі? Чи це кіно, безперечно, талановите, сприймається передусім українським глядачем?
Мені здається, що це дуже негативна практика і тупикова, я б сказав. Намагатися рівнятися на якісь досягнення свого, скажімо, національного кінематографу. Був період українського поетичного кіно. Це були чудові стрічки, які залишаться в історії кіно. Була нова хвиля у Франції, стрічки, які залишаться в історії світового кіно. Зараз неможливо повторити ці успіхи. Треба робити своє. Те, що тебе зараз цікавить, те, що тебе турбує, те, що для тебе болюче. Якщо це дійсно болюче, якщо це турбує, якщо в тебе є талант, буде успіх.
Ви погоджуєтеся, пане Мирославе?
Я міг би тільки доповнити так, що, власне, от Миколайчук, Параджанов і так далі, ну, найталановитіші представники української школи поетичного кіно, вони були там, у мене, по моєму поколінні існує, наприклад, дещо вороже сприйняття цього, тому що найталановитіші представники, найкращі, вони померли, як казав Селін, а більш сірі пережили своїх талантливих
сиротів. Ну, пан Іван Гаврилюк, дай Бог йому здоров'я.
Іван Гаврилюк не режисер, Іван Гаврилюк актор, та я маю на увазі, люди, які робили ці фільми, вони померли, а менш значущі
Юрій Герасимович останній, так?
Да, помер останній, ну, Юрій Герасимович був один. Менш талановиті люди, вони пережили своїх талановитих, справді геніальних сучасників, і в той час, коли там нам було всім по 30 років, і ми були найпрогресивніше покоління, тому що ми ще народились в Радянському Союзі, Радянський Союз розпався, якби ми мали досвід той, і ми в секунду в себе просто мегабайтами, хоча ще не було там інтернету, поглинали всю світову культуру, ми були суперпрогресивне покоління. В той час, як ми мали дебютувати, значить, оці от люди, частина з яких, напевне, були КГБшні стукачі, і стучали і на того Іллєнка, і на Параджанова, і так далі. І оця сволота, вона блокувала, власне, все фінансування. Всю можливість цього вони захопили, вони закопали Параджанова, закопали Іллєнка, Бикова, закопали Миколайчука, вони все захопили, вони почали робити те, що їм не дозволяли робити 40 років тому, чи там вони не могли робити, тому що були більш талановиті, і насправді вони здорово плюнули в майбутнє. І ми стартуємо на 10 років пізніше, і ці 10 років вже нам ніхто не поверне. І тому там, відверто кажучи, у мене там при великому респекті до Параджанова, до Іллєнка, до Миколайчука, там, якого я в дитинстві бачив, власне, та Іллєнка бачив, я ще малим Юрій Герасимович і так далі. До цього явища в мене доволі таке, ну, контроверсійне ставлення.
Пане Шпилюк, ви вже давно відстежуєте події в кіномистецтві, взагалі українському, зокрема. Все ж таки, не один рік уже лунає цей вирок. Український кінематограф скоріше мертвий, ніж живий. Водночас проводять фестивалі. Режисери такі, як пан Мирослав, виграють престижні нагороди. Мертвий чи живий, на ваш погляд?
Я взагалі не знаю, хто вигадав цю байку про мертвість українського кінематографу. Був, безумовно, якийсь період застою, цілком зрозумілий. Початок 90-х, коли розвалилася кіноіндустрія, і потрібен час для того, щоб ця кіноіндустрія знов запрацювала. Багато хто має брати участь у цьому відродженні цієї роботи кіноіндустрії, але вона відроджується, і люди працюють, і є талановиті люди. З'явилася нова генерація і режисерів, акторів, сценаристів, і продюсерів, найголовніше, і дистриб'юторів. Тобто всіх кінематографічних професій, яка знає, що треба робити, яка об'єднується між собою. Виникають такі об'єднання, як, скажімо, ось те, що продукує зараз Україну Гудбай. І це має дуже великі перспективи, тому я б про смерть навіть не думав, не те, що не казав би. Але головне творчий потенціал і зацікавленість.
цікавість в тому, щоб щось робити.
Пане Мирославе, відчуваєте, що ви не є винятком, що вже кілька людей, які здатні зараз прорив в українському кінематографі зніснити, і на кінофестивалях, і не лише, і серед глядачів передусім.
Я ж режисер, я ж слаба людина. Звичайно, я відчуваю, що я винятком. Я єдиний український режисер, в якого є срібний леопард. Звичайно, я відчуваю, що я є винятком. З'явиться другий леопард, нас буде двоє таких. А таких людей взагалі в країні не буває багато, тим більше в країні, яка молодша багатьох африканських демократів.
Ну, ви спробували все-таки працювати в Росії, так я розумію? Була така
ситуація? Так, я 7 років.
Чому ви це зробили?
Тому що тут все було закрито, все було перекрито. Ви ще говорив про це, власне, не було ніякої змоги. І Україна гудбай, якраз це історія про імміграцію. От я маю досвід 7-річної імміграції в Росію. Це дуже корисний і позитивний досвід, тому що, власне, там гартувався характер, тому що ти там залишаєшся сам на сам зі світом, і там я виживав і робив багато чого. Ну, я маю на увазі в кіно, і, ну, я працював в індустрії, я набрався багато досвіду, і це дуже там корисно для мене, на мій погляд.
А взагалі потрібен союз кінематографістів у 21 столітті в європейській державі, яка називається Україна? Є союз кінематографістів Сполучених Штатів Америки?
Потрібна якась спільнота, де люди можуть якось спілкуватися за професійними інтересами.
То ваші творчі плани, що ви зараз знімаєте?
Якщо все буде добре, в мене є проект, над яким я працюю з 10-го року, він називається «Плем'я», це сценарій про останній випускний клас в інтернаті для глухих дітей. Взимку ми стартуємо зі зйомками, це буде повнометражний фільм.
Суто український теж?
Він там підтриманий голландцями ще, да. Ну, так, в Україні український, в мене паспорт український, я говорю українською мовою, кров в мене українська. Ну,
напевно, Лазниця, наприклад, він знімає, це такий спільний проект.
Лазниця, це такий... Це...
І, до речі, коротко нагадаю, ви знімали родичів Івана Гаврилюка, ви є сином письменника, літературознавця Михайла Слобожпицького, хто не знає, теж про це варто було сказати.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому «Свобода» за тиждень завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготував Олександр Лащенко, звукорежисер Ігор Ісхаков. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті. До зустрічі!